Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
După 6 ani, fostul polițist acuzat de moartea tânărului Valeriu Boboc în timpul protestelor din 2009 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare.
Ceilalți vinoveți, ceilalți călăi care l-au omorât pe Valeriu, nu sunt definiți în justiție, n-au fost găsiți, n-au fost condamnați. De fapt, nici din inițial nu s-a dorit, l-au găsit pe acest pejul, ca un satisfăștor.
Lungul drum al Moldovei către Uniunea Europeană și șansele risipirii poveștii de succes.
Large amounts of money, possibly more than 10 billion lei, we don't have the figures.
Sume mari de bani, posibil chiar mai mult de 10 miliarde de lei, nu deținem cifrele exacte. Au fost deturnate de la 3 bănci din Republica Moldova. Se pare că autoritățile competente nu au reușit să prevină și să soluționeze situația într-o manieră satisfăcătoare.
In an efficient enough manner.
O importantă delegație americană la București.
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere. Astăzi cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Emisarul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, a sugerat că soluția pentru cele 3 bănci moldovene cu probleme ar fi lichidarea lor în paralel cu transferarea depozitelor.
So if you hear words about liquidating the banks...
Dacă veți auzi despre lichidarea băncilor, asta nu înseamnă că oamenii își vor pierde banii. Asta înseamnă că instituțiile financiare prost conduse nu vor mai fi, a spus Tapiola. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, oficialul european a spus că salvarea cu banii statului, a băncii de economii, băncii sociale și Unibank ar putea rezulta într-o povară grea pentru Republica Moldova. Curtea de apel Chișinău l-a condamnat la 10 ani de închisoare pe fostul inspector al poliției criminale Ion Perju, bănuit că i-a aplicat lovitura fatală lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009. Decizia de astăzi a curții de apel anulează decizia de achitare a lui Perju emisă anterior de judecătoria Buiucani. Potrivit portalului jurnal.md, avocatul fostului polițist a declarat că va contesta sentința la Curtea Supremă de Justiție după publicarea deciziei așteptată la 28 aprilie. Tatăl victimei, Victor Boboc, a spus: suntem parțial satisfăcuți pentru că cel puțin o persoană care a participat la omor a fost condamnată. Liderul socialiștilor Igor Dodon și politicianul Renato Usati au scris pe paginile lor de Facebook că s-au întâlnit și au discutat despre participarea la alegerile locale de anul acesta. Discutăm despre situația din Moldova, am decis multe lucruri. Principalul, suntem gata de alegerile locale, scrie Usati, anticipând că alegerile vor avea loc în iunie. Dodon a scris că eurouniuniștii ar plănui alegerile atât de timpuriu ca să ia pe nepregătite pe politicienii pro-ruși, dar se înșală. Cei doi publică fotografii similare, înfățișându-i stând de vorbă la o masă în ceea ce pare să fie un apartament. Un convoi militar american a ajuns astăzi la Praga, întorcându-se de la aplicații cu forțele poloneze și cele din țările baltice. Cei aproximativ 500 de militari americani, călătorind cu peste 100 de vehicule, urmează să plece mâine la baza lor din Germania. Sute de locuitori ai Cehiei au ieșit astăzi pe străzi ca să-i salute. Soldații americani făcuseră drumul spre țările baltice călătorind cu trenuri speciale, dar drumul înapoi l-au făcut pe șosele ca să demonstreze aliaților din NATO, inclusiv cehilor, sprijinul Statelor Unite pe fondul îngrijorărilor legate de politicile Rusiei. Copilotul companiei Germanwings, bănuit de a fi provocat intenționat prăbușirea unei aeronave de pasageri în Alpi săptămâna trecută, a fost tratat în trecut pentru tendințe suicidare, au spus astăzi procurorii germani. În urmă cu câțiva ani, înainte de a obține licența de pilot, copilotul s-a aflat o lungă perioadă în tratament psihoterapeutic datorită unor tendințe suicidare vădite, a spus într-o declarație procuratura din Düsseldorf, orașul unde pilotul și-a avut domiciliul și spre care se îndrepta aeronava pornită marțea trecută de la Barcelona.
Mircea, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și pe paginile noastre de Facebook și Arna Clasnichi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, fostul polițist Ion Perju a fost condamnat astăzi de Curtea de Apel Chișinău la 10 ani de închisoare cu executare pentru depășirea atribuțiilor de serviciu și cauzarea de vătămări grave ce au dus la decesul lui Valeriu Boboc, tânărul găsit mort în timpul protestelor violente din 7 aprilie 2009. Fostul polițist ar fi părăsit sala de ședințe înainte de pronunțarea sentinței. Prin urmare, nu a fost reținut de oamenii legii. Valentina Basiu a încercat să afle de ce au trebuit să treacă 6 ani de la omorul din centrul Chișinăului până la această condamnare.
Avocații familiei Boboc au susținut în pledoariile lor că Ion Perju, îmbrăcat în training albastru noaptea de 7-8 aprilie 2009, a fost prima persoană care l-a lovit cu piciorul pe Valeriu Boboc. Apoi, tânărul întins la pământ a fost lovit pe rând și de alți polițiști, care însă au rămas neidentificați. Pentru a dovedi că Perju a fost primul polițist care a lovit, apărătorii au apelat și la Departamentul de Investigații Computerizate și Examinarea Probelor din SUA pentru o expertiză tehnică a secvențelor video. În 2010, la un an de la protestele violente, dosarul de acuzare a lui Ion Perju a fost disjuns de la dosarul pe faptul omorului lui Valeriu Boboc. În prima cauză penală, magistrații au decis că fostul angajat al poliției criminale este vinovat. Cel de-al doilea dosar, de bază, a rămas la procuratură și în prezent se fac cercetări pentru a fi identificați oamenii legii care l-au lovit pe Valeriu Boboc. Victor Boboc, tatăl tânărului omorât în noaptea de 7-8 aprilie 2009, spune că este parțial mulțumit de decizia Curții de Apel. El și-ar fi dorit ca pe mâna justiției să ajungă și factori de decizie din Ministerul de Interne, care au coordonat nemijlocit acțiunile de atunci din Piața Mare a Adunării Naționale. Dar zice că în urma unor discuții cu anumiți demnitari a înțeles că investigațiile nu au fost făcute pe urme proaspete. Iar acum este mult prea târziu pentru a trage la răspundere și alte persoane.
Deci parțial pentru ceilalți vinoveți, ceilalți călăi care l-au omorât pe Valeriu. Nu sunt definiți justiții, n-au fost găsiți, n-au fost condamnați. De fapt, nici din inițial nu s-a dorit. L-au găsit pe acest Perju ca un țapispeștor.
Unul dintre avocații familiei Boboc, Valeriu Pleșca, regretă că dosarul pe faptul omorului lui Valeriu Boboc a fost uitat, iar toată atenția s-a focusat pe acuzarea lui Ion Perju. În opinia sa, înregistrările video au arătat că ceilalți polițiști au lovit la fel de puternic tânărul întins la pământ, doar că, cu excepția lui Perju, nicio altă persoană nu a fost identificată.
Este un câștig relativ, pronunțat în preajma zilei de 7 aprilie. Adică presupunem că adevărul a triumfat într-o mică cauză penală.
Valeriu Pleșca spune că judecătorii trebuie întrebați de ce sunt tergiversate dosarele în care reprezentanții forțelor de ordine sunt acuzați de comiterea actelor de tortură din centrul Chișinăului și comisariate. Același lucru sugerează și Procuratura Generală într-un comunicat de presă, acuzând unii magistrați de lipsă de imparțialitate. Un alt avocat care apără victimele evenimentelor din aprilie 2009, Natalia Moloșag, spune că ar fi o minune dacă Ion Perju va ajunge la pușcărie. Ea atrage atenția că Perju nu a fost arestat din sala de judecată, exact ca în cazul ex-ministrului de interne Gheorghe Papuc, condamnat în ianuarie la 4 ani de închisoare pentru neglijență în serviciu în timpul tulburărilor din aprilie 2009.
Păi unde este dreptate? Pe cazuri simple oamenii se arestează, dar pe cazuri de astea de rezonanță în care, de fapt, instanța trebuia să iei o atitudine aparte, puteau să-l aresteze din sala de judecat pentru că au exemplul lui Papuc care a dispărut.
Unii avocați și experți sugerează că tergiversarea dosarelor din aprilie 2009 a fost cauzată și de faptul că procuratura nu și-a făcut la timp treaba. A început cu stângul cercetările, iar persoanele care ar fi trebuit să ajungă pe banca acuzaților au statut de martori. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Raportul Comisiei Europene despre progresul făcut de Moldova anul trecut în adoptarea legislației Uniunii Europene și în apropierea ei de Europa este plin de aprecieri pozitive. 2014, spune raportul, a fost un an de stabilitate politică generală, guvernul implementând agenda europeană. Pe de altă parte, înalți reprezentanți ai Uniunii Europene și ai Statelor Unite vorbesc din ce în ce mai apăsat la Chișinău despre importanța continuării reformelor începute și despre înlăturarea corupției. Astăzi, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a prezentat raportul și l-a și comentat, după cum aflăm de la Ala Ceapai.
Comentând raportul despre progresul Republicii Moldova, șeful delegației UE la Chișinău, Pirca Tapiola, a spus că în anul 2014 au fost înregistrate succese, dar și multe restanțe. Pe de o parte, a avut loc semnarea, ratificarea și punerea în aplicare a acordului de asociere, care cuprinde și zona de liber schimb, dar și liberalizarea regimului de vize. Pe de altă parte, însă, pentru prima dată de la lansarea politicii europene de vecinătate, a subliniat Tapiola, la Moldova a înregistrat progrese limitate în domenii cheie, cum ar fi justiția, lupta împotriva corupției, libertatea mass media și transparența în sectorul bancar. Comparativ cu anii trecuți, progrese mai puține au fost realizate și la capitolul democratizare și drepturile omului, a menționat Pirca Tapiola. Ceea ce îngrijorează însă cel mai mult, a spus emisarul european, ține de situația din sectorul bancar.
Sume mari de bani, posibil chiar mai mult de 10 miliarde de lei, nu deținem cifrele exacte, au fost deturnate de la 3 bănci din Republica Moldova, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Se pare că autoritățile competente nu au reușit să prevină și să soluționeze situația într-o manieră satisfăcătoare.
Salvarea cu banii statului a celor 3 bănci cu probleme printr-o garanție de stat a guvernului ar putea rezulta cu o povară grea pentru Republica Moldova pentru o lungă perioadă de timp, a notat Tapiola. El a sugerat că soluția cea mai probabilă pentru cele 3 bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, ar fi lichidarea lor, dar în paralel cu transferarea depozitelor cetățenilor.
So if you hear words about liquidating the banks.
Dacă veți auzi despre lichidarea băncilor, asta nu înseamnă că oamenii își vor pierde bani. Asta înseamnă că instituțiile financiare prost conduse nu vor mai fi.
Pirca Tapiola a atenționat că dacă problemele din sectorul bancar nu vor fi soluționate în mod satisfăcător, ar putea fi puse în pericol viitoarele programe și proiecte de sprijin din partea Uniunii Europene. Emisarul a îndemnat autoritățile moldovene să facă mai multă transparență în sectorul bancar, astfel încât adevărații proprietari ai băncilor să fie cunoscuți. Demnitarul european a insistat și asupra necesității urgente de a relua negocierile cu FMI pentru semnarea unui nou acord. Pirca Tapiola a repetat și unele recomandări mai vechi, cum ar fi necesitatea modificării Constituției pentru a evita blocajul alegerii șefului statului, transparentizarea proprietății mass media, adoptarea unui nou cod al audiovizual și reforma administrației publice locale. Emisarul a insistat mai mult asupra luptei împotriva corupției și reformarea procuraturii. Ca un fir roșu prin toate recomandările este punerea în aplicare a acordului de asociere, implicit acelui de liber schimb, pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, a spus șeful delegației UE în Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să citiți interviul pe care ni l-a acordat în această dimineață expertul european Nicu Popescu despre cât de fruntașe se mai poate considera Moldova din grupul țărilor parteneriatului estic. Oricum, Moldova este considerată cea mai stabilă politic între cele 3 țări care au semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ucraina și Georgia, având situații politice și geostrategice mult mai complicate. Chiar dacă la Chișinău este un guvern pro-european minoritar susținut de comuniștii fostului președinte Vladimir Voronin.
În ciuda unor recente declarații ale liderului comuniștilor, stabilitatea guvernului Kiril Gaburici pare să fie asigurată, după cum crede analistul politic Igor Boțan, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Vladimir Voronin la această etapă încearcă să salveze aparențele.
Cineva totuși întreabă dacă nu cumva nu este vocea personală a lui Voronin, dacă nu cumva această alianță informală vrea să asaneze componența cabinetului sau să-și rezerve dreptul să intervină cu măsuri de asanare, așa cum le vede această alianță. Faptul că Vladimir Voronin este de acord cu ideea interzicerii, difuzării canalelor rusești de televiziune, tot mi se pare simptomatic.
Vladimir Voronin vorbește doar atunci când îi convine. Vladimir Voronin a fost unul dintre cei care a avut de suferit cel mai mult de pe urma intervenției canalelor rusești. De ce putem lesne înțelege de ce se revoltă împotriva lor? Fără intervenția canalelor rusești, Vladimir Voronin nu ar fi pierdut mai mult de jumătate din propriul electorat. Nu ar fi pierdut pentru totdeauna Găgăuzia, care a fost un rampart pentru Partidul Comuniștilor. De aceea se revoltă. Acum sunt de acord de asemenea cu dumneavoastră că această coaliție informală va trebui să manevreze, fiindcă la un anumit moment va trebui să lase aburii să iasă din Kazan și această evacuare a aburului din Kazan s-ar putea face prin simple moțiuni de cenzură împotriva unor miniștri. Numai nu împotriva celor care sunt figuri simptomatice, ca să spunem așa. Vor fi jertfite anumite figuri, dar nu cred că va fi jertfită Maia Sandu, ultima speranță a Partidului Liberal-Democrat.
Cum vi s-a părut atitudinea lui Vladimir Voronin față de dosarul BEM? Este dânsul suficient de intransigent cu făptașii?
Evident că nu este intransigent, mai mult decât atât. Faptul că foștii inamici sunt împreună se datorează și situației din sistemul bancar. Nu trebuie să uităm că sistemul bancar, designul lui, așa cum îl avem astăzi, a fost modelat de către Vladimir Voronin și sfătuitorii lui încă din 2005. Ei au fost cei care au permis ca în Republica Moldova să fie admisă obscuritatea acționariatului, oricine să poată să deschidă conturi, orice fel de aventurieri internaționali și așa mai departe.
Prin urmare, îndemnul lui Vladimir Voronin, nu vă băgați nasul unde nu vă fierbe oala, este logic.
Absolut este logic, mai mult decât atât. Trebuie să înțelegem că ședința secretă a Parlamentului a avut loc de maniera despre care știm, tocmai pentru ca nimeni din telespectatori să nu vadă cât de uniți sunt ei și cât de mult îi unește pe ei această crimă împotriva Republicii Moldova. Când spun crimă, vreau să fie foarte clar pentru radioascultători, Marian Lupu și domnul Streleț, unul din liderii Partidului Democrat și altul din Partidul Liberal Democrat, recunosc că a avut loc un furt de mari proporții.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți ca de obicei la europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Bena.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre Eric Clapton la 70 de ani.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați de nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre programul de instruire a fermierilor, femeilor de la sate, în tehnica informațională de la Mingir și un interviu despre actuala vizită a Fondului Monetar Internațional la Chișinău.
Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pentru mulți cetățeni ale căror drepturi au fost încălcate urmare a confiscării abuzive de afaceri sau a penitenții neîntemeiate, calea de revindicare a drepturilor și mai cu seamă proprietăților pierdute este foarte nevoioasă. Dovadă sunt numeroasele reclamații către organizațiile neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului, instituțiile publice, dar și celor depuse, dar mai ales acceptate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Anastasia Savidis din Ialoveni știe nu din auzite cum e să încerci pe căi legale să fii repus în drepturi în Republica Moldova. 1 milion de euro este costul afacerii lor în construcții, preluată în timp ce soțul ei, omul de afaceri cipriot George Savidis, a fost ținut în arest.
Dacă el s-a adresat la instituția de poliție, el a așteptat să fie ajutat și susținut să-i se facă dreptate. În schimb, ei l-au acuzat, i-au sustras tot ce a avut.
Chiar dacă într-un final instanța a constatat că arestul a fost neîntemeiat, familia nu a mai putut recupera bunurile pierdute. În unele cazuri, procurorii nu au vrut să inițieze proceduri, iar în alte cazuri au tărăgânat până a expirat termenul de prescripție. În timp ce oamenii care ajung în contact cu justiția spun că dosarele lor circulă cu ani prin instanțe, reprezentanții oamenilor legii se tânguiesc din cauza numărului mare de dosare pe care trebuie să le examineze, precum și de condițiile proaste de muncă. De cealaltă parte, apărătorii drepturilor omului dau vina pe corupție și birocrația din mai multe instituții ale statului, pe procedurile greoaie, dar și pe lipsa de profesionalism al celor care trebuie trebuie să-i repună pe cetățeni în drepturi. Avocatul Vitalie Nagacevski, care a susținut timp de mai mulți ani cauzele cetățenilor la CEDO, spune că drumul unui om către dreptate prin organele de drept este foarte anevoios.
Dacă reprezint o persoană în cadrul dosarului penal, mă strădui să nu dau niciun fel de declarații, să nu dea declarații clientul meu și să începem deja lucrul după ce fac cunoștință cu materialul dosarului. Deoarece dacă eu sunt activ în cadrul instrumentării dosarului și prezint materiale în apărarea clientului meu, neștiind ceea ce este în dosar, ulterior pot să mă aștept la ce ca procurorul sau ofițerul de urmărire penală să facă totul ca proba prezentată de mine să se piardă în dosarul acela sau caută contraargumente.
În disperarea lor, pentru că nu văd capătul proceselor în care au intrat, oamenii uneori cad pradă funcționarilor corupți care le cer bani pentru a urgenta sau finaliza procesul sau ei înșiși caută să dea mită ca să soluționeze mai repede cazul, ne spune experta Mariana Calugin.
Atunci când ieși, e un tărboi întreg, pentru că tu, ca să repui toate lucrurile în poziții inițiale, trebuie să începi dosare și dosare, dosare civile. Ceea ce descurajează, el e pus în situație să înceapă practic totul de la zero.
Avocatul public Natalia Moloșac, care apără cel mai des drepturile persoanelor cu venituri mici, susține că de multe ori reprezentanții organelor de urmărire penală nu cunosc suficient de bine legea și în multe cazuri nu comunică persoanelor că au anumite drepturi, cum trebuie să și le apere, inclusiv faptul că au dreptul la asistență juridică garantată de stat dacă nu au resurse să angajeze un apărător, iar cetățenii nu fac uz de acest drept și din cauză că rămân în afara procesului de justiție.
Sunt 5 oficii teritoriale care gestionează, eu consider, destul de bine în comparație cu ceea ce a fost până în 2008.
Accesul la justiție și la un proces echitabil, dar și încălcarea drepturilor de proprietate rămân a fi drepturile cel mai des invocate în dosarele puse pe rol la CEDO în ultimii ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare.
La București a avut loc un forum consacrat relațiilor dintre România și Statele Unite. În discursul său de la acest forum, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanța relației privilegiate a României cu America în contextul geopolitic actual. De la București, relatează Sabina Fati.
Investițiile americane directe în România înseamnă în jur de 1,5 miliarde de dolari potrivit estimărilor din 2013, despre care a vorbit astăzi la Forumul Român-American Tim Thompson, însărcinat cu afacerea la Ambasadei Statelor Unite la București. Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite nu are încă efecte în afara sferei militare și de securitate, după cum au notat mai ales vorbitorii români. Președintele Klaus Iohannis a spus cât se poate de direct că securitatea poate și trebuie să producă rezultate și în alte domenii, cum ar fi cooperarea în plan economic, în domeniile educației, cercetării și inovării. Iohannis a mai adăugat că trebuie să avem aceeași ambiție pentru a atinge și în relațiile comerciale și în domeniul investițiilor americane în România același nivel de colaborare ca în domeniul politico-militar. De fapt, ce împiedică Bucureștiul să atragă investiții americane mai consistente și să dezvolte parteneriate și în alte domenii decât cel militar? Este vorba, în primul rând, despre lipsa priorităților guvernamentale în acest sens. De multă vreme, investitorii străini se plâng de birocrația prea stufoasă, de instabilitatea fiscală și de aplicarea preferențială a legilor. Legile economice în România se schimbă mai des decât guvernele, iar taxele și impozitele variază uneori prea mult de la un an la altul. Acestea sunt principalele nemulțumiri ale investitorilor, la care diplomatul american a mai adăugat intervenția statului în companiile publice care au selectat manageri privați. Obsesia americană, atât de vizibilă în discursuri lor de poziții și acuzații, nu a trecut însă în viața reală. Pe scurt, guvernul nu a făcut mai nimic pentru a-și respecta măcar obligațiile față de investitori de dincolo de ocean. Exemplul uzinei Ford ar putea fi unul dintre cele mai relevante. Atunci când au venit să investească la Craiova, oficialii români le-au promis celor de la Ford că în scurt timp vor avea o magistrală de cale ferată de bună calitate și o autostradă, dar până acum nu au primit nimic din toate acestea. Cu toate că România ar vrea mai mult decât cooperare strategică și militară cu americanii, deocamdată nu au un plan concret în acest sens. De aceea și congresmenul Michael Turner, care a ținut un discurs la biblioteca Centrală Universitară din București s-a referit mai mult la acest subiect. NATO are obligația de a apăra fiecare aliat de agresivitatea Rusiei, a subliniat acesta vorbind despre îngrijorarea Washingtonului față de agresiunea Rusiei din Ucraina. Aflat în România pentru o zi, Frank Rose, asistentul secretarului de stat american pentru controlul armamentelor, a discutat cu ministrul de externe român Bogdan Aurescu despre cooperarea bună pe care Statele Unite și România o au în legătură cu scutul antirachetă. Oficialul american a dat asigurări asupra fiabilității sistemului antirachetă, fiabilitate dovedită prin testele derulate cu succes în ultima perioadă. Frank Rose a confirmat și faptul că acest proiect va deveni operațional până la finele anului, iar finanțarea este deja asigurată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi, 30 martie, Eric Clapton, considerat unul dintre cei mai importanți cântăreți de blues și rock din lume, împlinește 70 de ani, moment pentru un bilanț al activității sale, de la Lucian Ștefănescu.
Se spune despre Eric Clapton că e cel mai admirat gitarist britanic de rock și blues. Se află pe locul 2 al listei cu cei mai mari 100 gitariști din toate timpurile, alcătuită de revista Rolling Stone, și e considerat unul din cei mai influenți și importanți muzicieni rock și blues din lume. S-a născut în 1945 în satul Ripley din Surrey, Anglia, a început să cânte la gitară la 13 ani, iar în 1963 era deja muzician profesionist, trăia, adică din muzica pe care o cânta. Înainte de a-și începe lunga sa carieră de artist solo, Eric Clapton a făcut parte din mai multe trupe influente într-o perioadă când muzica lumii era dominată de două genuri prin excelență anglosaxone, blues și rock. John Mayall and the Blues Breakers, The Yardbirds, The Rooster și The Cream, aceasta din urmă poate cea mai faimoasă trupă de blues rock psihedelic a perioadei hippie, o epocă cunoscută sub numele de Flower Power, caracterizată, între altele, printr-o neobișnuită densitate de personalități muzicale de geniu. Piesele compuse și cântate de Eric Clapton au dominat topurile internaționale în genuri cum ar fi Delta Blues, rock psihedelic, pop și reggae. Are 18 premii Grammy, iar în 2004 a fost făcut cavaler al Imperiului Britanic în grad de comandor pentru servicii aduse muzicii. Noi ascultăm acum Politician, o piesă clasică din repertoriul The Cream, apărută pe albumul Wheels of Fire din 1968.
Și rămânând în zona culturală, scriitorul Emilian Galacu Păun și o carte la pachet.
Ajunsă la cea de-a patra ediție, bineînțeles adăugită, cartea nonagenar lui Teodor Tanco, Basarabia, numele tău e Maria, Napocanova 2013, se adaugă sutelor și miilor de volume pe care acest neobosit ardelean venit cu lesagele pline ca să doneze biblioteci românești pe urmele lui Onisifo și Octavian Ghibu le-a zidit în edificiul culturii naționale. Și totodată spune povestea nenumăratilor sale periple. Să treci Carpații, apoi plutul pe podul de știință și conștiință, cele de flori sunt acum amintiri și legende, să pășești peste o graniță de țară și peste încă una, ca să ajungi să porți privirea de pe metereze și crănelor de cepeți, în latul și lungul Nistrului și Erpuitor, după ce un timp mi-a fost oprită trecerea, pare un vis cosmogonic. De unde visul domniei sale fusese de a ajunge elev la Cernăuți. Când acesta se împlinește, sigur parțial, căci acum scriitorul Teodor Tanco face parte din lunga suită de erudiți ardeleni la care mintea și inima s-au asociat mereu pentru a sluji cauză națională, vorba al academicianului Alexandru Zub, iată cum îi se arată orașul visurilor sale școlărești. Cernăuțul e trist în ceața și întunecimea nopții, pluat intens peste zi și acum ghemuit de frigul stepii trimis pe aripi de vânt subțire. Orașul este așezat pe un glob oval, precum un vulcan stins. Și în el mai există semințe de români. Preț de 340 de pagini ce acoperă perioada 1991-2012, ilustrul cărturar clujean face cronica acestui nou apostolat cultural al ardelenilor pe pământurile basarabene și bucovinene, însă nu la modul impresionist sau sentimental poetic, ci cât se poate de concret. Nume de personalități și localități, un indice al acestora se întinde pe 20 de pagini, cifre, date istorice, titluri de publicații, etc., etc. Și această deviză înmobilându-i blazonul, Salve Moldova Rediviva, după ce a dus la bun sfârșit marele său proiect de restituție istorico-culturale Virtus Romana Rediviva. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Doina Știmpovski, de la Adevărul, Moldova.
În ediția de mâine ne întrebăm dacă în Republica Moldova există euroscepticism sau propagandă rusă. Sunt moldovenii victime ale mass-media rusești sau victime ale lipsei de informare cu privire la Uniunea Europeană? Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, crede că reforma justiției poate scădea mult scepticismul unora dintre moldoveni față de Uniunea Europeană. Problema este când vom asista la implementarea ei. Tot mâine puteți citi despre ce îi nemulțumește pe reprezentanții societății civile în noua lege cu privire la finanțarea partidelor. Tot mâine aflați despre un nou proiect educațional ce va fi implementat în 40 de școli din Chișinău, care urmărește sensibilizarea copiilor la problemele animalelor fără stăpân. În ediția de mâine a ziarului citiți și explicațiile șefului Direcției Generale Transporturi din cadrul Primăriei Capitalei cu privire la starea dezastruoasă a trotuarului de-a lungul bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt.
Cu recomandările din Adevărul de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.